Mela, se dhe sa pjenca? Të në ka ush termes për shikon all media? Alright, mela. Nisto. Në për shikon reazioni al minuti. Të la fare seduto. Nisto në gjallat allu. Mela, pos, seduti li addew. Tiftakar milli kiena u koll ipri fil-prezenza tal-Prof. Enrija Falo l-indirizzu għal-Kumitat kif ukoll Dr. Marcin Farrugia u Dr. Peter Gerg mill-AG konna mxejna ftit mhux ħażin fuq l-issju tal-kodiċi tad-ditt amministrattiv u tlabnik biex tagħmilna forsi xi suġġerimenti f'dak is-sens. Però inti mbagħad mort ħafna oltre. U jina nishtiq nirringrazzjak ġifieri l-kontribut tiegħek lejna l-kumitat huwa xi ħaġa li apprezzata ħafna minni naħseb u anke mill-kollegi, naħseb ukoll se esprimu l-apprezzament tagħhom għall-kontribut kbir tiegħek anke f'dan l-istadju inizjali tal-kumitat u xtaqtek forsi tispjega daqsxejn issa li jekk qed nara tajjeb jiena hawnhekk qbadt il-500 liġi kollha ta' Malta inti u x'hekk naħseb qegħdin koll hemmhekk. U forse tispjega daqsxejn fċertu mhux fid-dettalji ma kull section jiġri nibdew bil-kodiċi ta' dritt amministrattiv. U anke mbagħad fis-sections l-oħra li elenkajt hawnhekk.
Sena minn domanda żgħira kif nifhem tajjeb ġew klassifikati.
Eh, ma nafx għandik xi.
U xejn li għandi l-ittra u għandi ovvjament l-appendiċi, f'jekk qed nifhem tajjeb huma klassifikati skont dawn il-ħames kategoriji. Jiġifieri x'għandu jkun inkluż, x'jista' jkun inkluż, x'għandu jkun esklus totalment.
Apparti minn hekk, onor f'żamm id-demek. U
mal-limitax
ruħu.
Le, għamil suġġerimenti.
Jiġifieri hija oġġettiva mhux mill-punto di vista ta' amministrattiv.
Bagħad nixtaq forsi nitkellem wkoll illi għandna tinin għan-nom tal-oppożizzjoni nirringrazzja wkoll il-Professur Aquilina għalli ġimgħa nirnexxielu iwetta dan ix-xogħol. Ekku aħna għandna il fuq minn 500 kapitlu tal-liġijiet u rajtu l-rapport li għamlu u prova jikklassifika taħt xiex kull kapitlu jista' jaqa'. Naturalment dan huwa pass importanti bnedma tagħna però mhux ix-xogħol kollu għaliex aħna m'aħniex biss niklassifikaw il-liġijiet, aħna naturalment għandna wkoll terms of reference li nissuġġerixxu anke xi emendi biex inkunu nistgħu nagħmluhom din it-tip ta' konsolidament b'aktar sens u b'aktar serjetà. Naturalment, mingħajr din l-informazzjoni, mingħajr dan ix-xogħol, mhux se niwettqu dak li nixtiequ niwettqu. Ringrazzjak.
Mela, plus forsi tindikalna daqsxejn. Forsi iktar milli nibdew mill-amministrattiv biex nibdew mill-general overview, għax din hija general overview, jiġifieri hawnhekk jekk insegwu din għandna snin ta' xogħol hawnhekk xi jsir. Mbagħad niġu għall-amministrattiv bħala waħda mal-klassifikazzjonijiet. Jiġifieri l-amministrattiv nistgħu nikluża bħala waħda minn dal-klassifikazzjonijiet li għandna.
Jekk ħa nibdew dan l-approċċ, allora irridu naraw l-ewwel l-appendiċi tlieta għaliex b'mod alfabetiku ipprovajt nikkategorizza il-500 u waħda liġijiet ta' Malta taħt numru ta' kategoriji għalli jkollna daqsxejn ta' idea anke għalina bħala kumitat kif nistgħu nikklassifikaw il-liġijiet. Mbagħad ħalli mbagħad il-kumitat jagħmel il-prijoritajiet tiegħu u jgħid pereżempju naħdmu l-ewwel fuq kodiċi amministrativ
ma tagħmel riferenza professor
all'appendice 3
il
signore tal media għandhom kopja ħalli jkun jistgħu jseguha aħjar
klassifika tal-liġijiet kollha
li f'dawk ta' natura amministrativa huma esklużi għax dawk qegħdin fl-ewwel appendiċi u f'appendiċi tnejn hemm liġijiet oħrajn li
potenzjalment
bot il-mixxellani qegħdin fl-aħħar għaliex dawk mhux neċessarjament se tikklassifikhom
qegħdin biex nifhmu daqsxi aħjar anke għall-benefiċċju tas-sinjur preżenti. Naqdu pereżempju criminal laws.
Issa, hekk nitkellmu fuq
waħda per eżempju nidħlu daqsxejn fihom.
jekk nitkellmu fuq il-liġijiet kriminali u qed ikollu jikkonsolida u jikkodifika l-liġijiet kollha kriminali.
Ġifri li skopru, skużani qed interrompi, huwa. Illi hekk pereżempju aħna se nkunu qed nissuġġerixxi għax ovvjament il-kumitat jista' jissuġġerixxi mbagħad il-Parlament jara xi tkun l-aħħar pożizzjoni. Pereżempju l-Punishment Interpretation Ordinance. Sadina qed nara ordinance jiġri nassumi jiena li hija liġi li tirriżali għal diversi snin. Din hekk se nkunu qed ninserixxuha fil-kodiċi kriminali, ovvjament. Fil-proċess nkunu qed n-update jaw naraw xi japplika naraw xi japplikax. Dak is-sens forsi nistgħu mmorru through them waħda waħda dawn.
Ekku, għax inti għamek
fid-dettalji.
Xaqbis nfakkar lill-ċermen.
Disa criminal ta' criminal code hemm bżonn issir. Però kif anke kif kien qal Francis, mhux biex imel jiktab. Pers li ddeċidejna fu point in time fejn l-aktar li għandna lakuna hija l-aspett amministrattiv. Illi namlu enfasi kbira fuq l-amministrativ. Nasab illi mhux biex nidaħal lek tax inti tiddeliġi jina ovvjament noqgħod
sempliċiment, sempliċiment. Biex jagħtina eżempju minn dawn klassifikazzjoni kollha li għamel biex jifhmu aħjar ukoll biex il-kumitat jifhem aħjar se jkun il-proċess.
Bħala eżempju,
lura l-amministrativ.
Però mbagħad naħseb at one point in time issa għandna bażikament il-korpus affass legali tal-liġijiet li huma relatati mal-amministrativ u inti insenjalajthom dak li huma direttament relatati oħrajn li huma parzjalment relatati mod stat għall-Parlament jara x'għandu jsir minn dak li huma limitatament relatati. Mbagħad qed mhu point in time kemm ma ħnissa naġluk li nkunu rridu forsi li tagħti parir lil dan il-kumitat fuq liġi relatata ma' proċess tal-qrati fis-sens inti taf li issa qed jiffunzjona tribunal amministrativ bi poteri ġenerali fejn il-tribunal iż-żgħar shattered mal-pajis kollu se jispiċċaw dil-aħħar sentenza biss. Ġifieri at one point in time mbagħad nkunu rriduk forsi tagħtina rakkomandazzjoni li ma modjul li jaqblilna nsegwu f'dan is-sens.
Jiena jikkonsi nsuġġerixxi hekk. Jaħlu l-onorevoli membri huwa. L-ewwel diana biex itin eżempju, qatt bi kriminal għax forsi huma affarijiet biex ma naqbadx l-agricultural, per eżempju, kriminal li we go through da waħda waħda forsi jindikana fiex jikkonsist dal-liġijiet u kif jistgħu jiġu amalgamati fil-kodiċi kriminali għaliex u x'hemm xi wieħed forsi jbiddel u jupdatja. U mbagħad nerġgħu mmorru lura dik il-materja li kienet konna qed niddiskutu imma biex niftiemu, biex nifhmu aħjar, għax hawnhekk għandek diversi subsections. Allora, naqdu waħda case in point, biex nuru isma x'għandna f'moħħna. Tajjeb, pross.
Nista' ngħidilkom biex inkunu.
Jiena is-suġġerit il-kriminal, pala, I mean. Pala, eżempju.
Biss li serja, illi idealment, wieħed jipprova jasal fuq tal-amministrativ.
Jekk wieħed jara l-lista tal-liġijiet ta' natura kriminali, effettivament tista' taqsamha fit-tnejn. Liġijiet li konċernaw il-reati u l-liġijiet li konċernaw il-proċedura. Allora, per esempio, il Juvenile Court Act li ha orti ta' giurisdizzjoni kriminali, dikha tista' faċilment tidħol fil-kodiċi kriminali fejn jitkellem fil-orti tal-maġistrati, għax effettivament
hija subsection tal-orti
tal-maġistrati at the end of the day.
Allora kif għandek il-orti kriminali, kif għandek orti tal-maġistrati?
Allora tagħmel ħafna sens li l-qrati kriminali jkunu kollha konsolidati fil-ktieb tal-proċedura fil-kodiċi kriminali.
Apparti li din prof, ovvjament. Sensibu, dispozizjonijiet li ma jaqblux ma dispozizjoni ta' kodiċ kriminali, dispozizjoni tinsaw l-update jaw u nagħmluhom simili imma jkunu speċjali li applikabbli għal x'ismu.
Fuq dal-punt fejn għandek dispożizzjonijiet f'żewġ liġijiet differenti fuq l-istess suġġett, is-siba fl-Official Secrets Act illi sa ċertu punt tirreplika ċertu dispożizzjonijiet fil-kodiċi kriminali. Is-siba fis-seditious propaganda prohibition ordinance.
Tista' spjega seditious propaganda għaliexxu.
Għaliex il-kodiċi kriminali tagħna għandu numru ta' dispożizzjonijiet.
Crimes against the safety of the government.
Taħt il-crimes against the safety of the government u crimes against peace. Illi trattaw fuq sedizzjoni, hemm xi tliet erba' artikli. Issa kienet saret ordinanza li kapitlu 70 tal-liġijiet ta' Malta li tissupplimenta dawk il-dispożizzjonijiet. Issa kont għamel iktar sens li dawk id-dispożizzjoni fuq sedizzjoni tiġborhom f'liġi waħda, mhux ikollok erba' artikli fil-kodiċi kriminali u ħames oħra jew ma nafx kemm
iżgħar. Parti li hemm minnhom li huma overlapping.
Imbagħad għandek l-element overlapping ukoll. U l-istess għandek pereżempju jekk inti tara il-professional secrecy. Għandek liġi fuq professional secrecy u liġi fuq official secrecy. Imma il-liġi tal-professional secrecy tagħmel dispożizzjoni fuq official secrecy wkoll. Inti taħseb li ħadd tkun dilimitata għal professjonisti. Mentre fil-fatt meta taqra tiskopri li japplikabbli wkoll għal min huwa fis-servizz pubbliku.
Issa pereżempju prof il-Probation Act. Jiena semmejtha fil-Parlament di kumbrazzjoni Probation Act għadna kif hemm dejnija, Probation Act, jiena suġġerejt li għandna nikkunsidraw immedjatament, pereżempju, fil-kodiċi kriminali, qed ngħidha l-benefiċċju anke tas-sinjuri. Fil-kodiċi kriminali għandek titolu of punishment. Issa antikament il-punishment kun ikun jew ħabs jew multa. Biżmien daħlet is-suspended sentence. Suspended sentence tifforma parti minn kodiċ kriminali. Issa wieħed irid isaqsi il-probation, which is also a form of punishment. Għandha tiġi inserita wkoll fi kodiċi kriminali.
Jiena ngħid iva għaliex għandek kemm jista' jkun tipprova tiġbor il-liġijiet tal-istess natura taħt liġi waħda għall-benefiċċju ta' kulħadd, għall-benefiċċju tal-membri tal-pubbliku li l-liġi għandhom ikunu jafuha. Jekk inti tqgħod tisparpalja l-liġijiet fuq numru il-dispożizzjoni fuq numru tal-liġijiet differenti, se tagħmel diffiċli għall-pubbliku biex ikun jafhom. Hija konvenjenti wkoll għal min jiġi biex iġġudika, anke l-ġudikatura tajjeb li kollha il-liġijiet miġburin fuq l-istess suġġett post wieħed, hija konvenjenti għall-avukatura wkoll li dawru jħadmu l-liġijiet huma wkoll, u hija konvenjenti anke l-Avukat Ġenerali tar-Repubblika li wkoll li taħdem il-liġijiet, ġifieri il-kodifikazzjoni għandu ħafna vantaġġi li wieħed jista' jieħu minnhom issa. Daw it-tip ta' regolament ta' liġijiet li għawin niżdin hawnhekk, għandek ukoll element ta' repetizzjoni. Per eżempju, jekk tara l-att dwar l-għal.
Li dik waqt li qed nagħmlu proċess ripetizzjoni nneħħuha.
Neħtieħ.
U jista' jkollok ripetizzjoni bien eżattet konflitt ukoll li jgħar.
Ekku, dik hija għaliex ikollok żewġ dispożizzjonijiet f'liġijiet differenti ma jkunu qed jagħmlu.
Jirregolaw l-istess ħaġa
u mod konfliġġjoni.
Jina jekk dejjem issa nitkellmu nitkellmu qabel liġijiet kriminali bħala eżempju għaliex jekk kun iċċarata anke għal membri tal-midja preżenti, aħna identifikajna bħala priorità ta' ħidma il-liġijiet amministrativi tal-pajjiż. Allura l-possibilità, anzi la possibilità ta' ħolqien ta' kodiċi amministrativi jsib dak kollu li jorbot ma' l-amministrazzjoni pubblika. Però biex nibqgħu għalmenu l-eżempju għal ġifieri l-eżempju ta' din lista li probabbilment ikun il-pjan imbagħad f'xek huwa li jkollok id-dispożizzjonijiet ħa ngħidulhom hekk preliminari fil-bidu kif diġà qegħdin fil-kodiċi kriminali. X'imkien ikollok it-taqsima li tirregola l-qrati kollha li għandhom ġurisdizzjoni, allura mat-qrati tista' tinkludi wkoll jekk għandek istituzzjonijiet oħra jekk jiġġudikaw bħala qrati sa. Ikollok naturalment il-parti ta' x'inhu huma l-atti reati kriminali u allura jekk qed nifhem bil-lista tajjeb jekk għandek reati li llum huma spjegati biex ngħid jekk aħjar għax huma speċifiċi fliġijiet għalihom.
Bejna
għall-dangerous drugs jew
white
slave traffic. Ikunu kollha titoli f'kodiċi kriminali. Għalinti taf li f'kodiċi kriminali sessi. L-atti kriminali kollha biex tagħmel xi parentesi dam mhux se jkun possibbli qatt għaliex inti jista' jkollok reat kriminali naf taħt il-kamp li jżeħ, pereżempju. Imma jkollok ħafna iktar reati kriminali fejn hemm liġijiet ad hoc u mhux forsi reat kriminali jew taħt il-financial services kif nafu hemm reati kriminali. Allura se jibqa' dejjem il-kunċett qed anke bi spjega għal meta segwi, edna ġrieli se jibqa' dejjem il-kunċett li tagħmel dak li hu predominanti. Ċo inti ma tistax tagħmel illum liġi ta' servizzi finanzjari fejn naf titkellem dwar nuqqa ksur ta' obbligi ta' minn qed jagħmel xogħol ta' trusti u ma jkunx hemm element kriminali u ma tħallihx hemm għaliex għax l-element predominanti hemm huwa tal-liġi finanzjari ta' servizzi finanzjari. Imma fil-kodiċi kriminali għalmenu tiġbor reati li ħafna minnhom mbagħad kif inqal pereżempju qabel naturalment tiġbor x'imkien ħa ngħidlek il-parti dwar il-kastik jew ir-riabilitazzjoni jew anke forsi sentencing policy u tiġbor hemm il-provvedimenti kollha. Dat tip ta' titoli ġenerali u mbagħad bit-taqsimiet ukoll taħt kull titolu. Dan eżempju. U naturalment aħna rridu dal-eżempju issa b'xi mod li trasportaw għall-amministrativ.
Xtaqt nagħmel retroxena. Bażikament hemm fid-dinja hemm żewġ sistemi ta' ġurisdizzjoni jew qafas legali. sistema li titħaddan fuq il-kontinent u pajjiżi li forsi kienu taħt ir-Renju Unit, kienu koloni tar-Renju Unit, fis-sens li għandek dak li jgħidu l-common law u bażata jiġifieri l-qafas legali bażat fuq ġurisprudenza jiġifieri sentenzi ta' qrati u ħafna pluralità ta' statutes. U qatt ma kien sar eżerċizzju f'dawk il-pajjiżi biex jiġu kreati l-kodiċijiet. Mbagħad għandek sistemi oħra li ngħidulhom forsi kontinentali, bħall-Italja u Spanja u pajjiżi simili, illi għandek sistema fejn il-liġijiet dak il-pajjiż huma kodifikati. Issa, at one point in time, f'Malta, il-liġijiet kienu sparpaljati. Ma kellekx konna nirreferu għal kodiċi deroan, konna nirreferu għal statutes barranin, konna nirreferu għal prassi, konna nirreferu għal sentenzi tal-qrati. Pero at one point in time, il-gvern Malti kien iddeċida, ma nafx il-gvern Malti, il-renju, il-kuruna kien iddeċidiet li kien għaqli li f'pajjiżna biex ikolkom idea. Li f'pajjiżna issir kodifikazzjoni tal-liġijiet. U at one point in time kien ġie inkaregat jidħol għal din il-biċċa xogħol dak iż-żmien kien il-Crown Advocate, kien Sir Adrian Dingley. U Sir Adrian Dingley kien dar għal din il-biċċa xogħol, kien Attorney General, dak iż-żmien kien għajdu l-Crown Advocate, u fuq medda ta' snin erna xilu jikodifika il-liġijiet tagħna. Spero qatt ma kienet naturalment l-intenzjoni kif qed jgħid l-onorevoli kollega tiegħi żammin demek illi ma jkunx hemm kapitli tal-liġijiet oħrajn, jew ma jkunx hemm xi statutes oħrajn jew dak iż-żmien order in councils oħrajn, però l-idea kienet li sa fejn possibbli mod koherenti dak li għandu x'jaqsam ma' materja ċivili kien ikun f'kodiċi ċivili, dak li għandu x'jaqsam ma' proċedura kien ikun f'kodiċi ta' proċedura, dak li kien penali kriminali jkun hemm kodiċi penali. U bħall-avukati nista' nassigurakom huwa komdu ħafna u jiffaċilita x-xogħol tiegħek ħafna u anke qrati li jekk inti jkollok klijent u għandu problema kriminali tiftaħ il-kodiċi kriminali nsib kollox hemm. Jekk hi ħaġa ċivili kuku m'għandniex il-kodiċijiet, 98% mix-xogħol tagħna huwa bbażat fuq il-kodiċijiet. Kuku m'għandniex koherenza. U mhux tajjeb qas li jkollok ħafna cross references għax tiġi diffiċli biex tinterpreta l-liġijiet. Allora il-sistema legali tagħna ma tibqax iktar user friendly. U l-iskop tagħna hu illi kemm jista' jkun allura over a number of years, illi nerġgħu mmorru lura għal dik il-viżjoni li tiri sali 130-140 sen ilu u nerġgħu nippruvaw nupdatejaw il-kodiċijiet u nikkrejaw kodiċijiet novattivi. Fosthom il-kodiċi amministrattiv u r-raġuni għaliex hija li llum bdejna nħadmu qorti amministrattiva, tribunal amministrattiv. Kodiċi tal-financial services, għaliex financial services u għallum waħda mill-iktar aspetti importanti tal-qafas legali tagħna, u mbagħad minn hemmhekk naraw ukoll nsaħħu nerġgħu l-kodiċi tradizzjonali, bħal pereżempju l-kodiċi kriminali, kodiċi ċivili nerġgħu saħħhom. Ma tagħmel sens pereżempju l-liġi tal-kera parti minnha mhix parti mill-kodiċi ċivili. Jew pereżempju emendi fuq ċnus fuq ċens.
Kienet dejjem kodiċi ċivili mbagħad li ġara. L-emendi matul is-snin, spiċċaw l-emendi saru fl-ġiet.
Però kien sar żball ukoll over the last 50 years għaliex kif segnalali korrettament il-professur Aquilina l-ispirtu ta' standing orders tal-Parlament kienu dejjem jgħidu li fejn jista' jkun għandna nemendaw il-kapitli li għandna u nikkrejaw kapitli ġodda biss jekk il-materja ma tkunx relatata. U matul l-għal 50 sena l-Parlament found the easy way out. U flok ma mexa skont l-spirtu ta' standing orders, vena għal kunħagġa ġdida, naqdu nikrew statut ġdid. U l-għura għet niprofaw nerġon nir-organizzaw dan kollu.
Forse biex nżid ftit ma dak li għar l-kollega l-Onorevoli Herrera, indirizza tal-Kumitat Dr. Vanni Bruno, diversi drabi, fej u koll għal illi dan il-proċess ilu ma jisir eċi renta snin. U allura li jiġri illi fej kellek diversi għax il-Parlament ħadjem għadda ħafna liġijiet. Li daw tħallew imxerda diversi biċċi tal-leġislazzjoni mingħajr qatt ma sar dal proċess. L-proċess issu importanti biex dak li sar il-ħafna liġijiet li għaddew nerġgħu nagħmlu daqsxejn sens u razzjonalizzazzjoni u sistematizzazzjoni tagħhom. Prof, nerġa' ftit lura qabel immorru għall-amministrattiv. Forsi hemm xi ħaġa. Pereżempju, qed nara l-Punishment Interpretation Ordinance. Għaliex taħseb li għandha tidħol fil
Il-difficoltà hija li dik hija ordinanza ta' paġna waħda. U titratta dwar il-bini. Issa il-kodiċi kriminali għandu numru ta' paġni, numru ta' artikli trattaw dwar il-bini. Allora ma ta' mis sens illi jkollok ordinanza barra mill-kodiċi kriminali li tratta dwar il-bini. Għaliex? Għaliex hekk xi ħadd, membru tal-pubbliku, avukat, imħallef u minnu irid ikun jaf fejn qegħdin il-bini, jistebgħet il-kodiċi kriminali u jsibhom hemmhekk ħadd ma ħatadilhom minn moħħu. Illi hemm ordinanza x'imkien moħbija fil-liġijiet ta' Malta ta' faċċata waħda li tapplika għaċ-ċittadini kollha ta' Malta u inti mhix fejnex ilek issiba. Allora il-vantaġġ tal-kodifikazzjoni se tkun li se jkollok il-liġijiet fuq l-istess suġġett miġbura f'liġi waħda. Dik hija importanti ħafna għal kulħadd. Apparti minn hekk ma jkollokx diffikultà fejn pereżempju liġi tipprovdi mod fuq l-istess ħaġa. U liġi oħra tipprovdi jew l-oppost jew inkella mhux eżatt bħalma tipprovdi l-oħra wkoll. Dik hija ħaġa oħra li għad problema. Allora il-kodifikazzjoni jelimina il-conflicting provisions sparpaljati fil-liġijiet kollha.
Per eżempju għandek l-ordinanza dwar il-kondotti.
Issa l-ordinanza dwar il-kondotti hija purament ordinanza kriminali, din qiegħda titratta dwar il-kondotta tal-persuna. Il-kondotta tal-persuna tiddeċidiha l-qorti. Meta l-qorti tagħtik sentenza u tgħidlek inti sejjer 4 snin ħabs jew għandek suspended sentence l 4 snin u ma nafx iex, hija l-qorti effettivament li qed tiddetermina għalhekk il-kondotta. Allura u anke jekk inti
fil-kondotta
Martina. U anke
biex toħroġ l-qorti.
L-qorti ħadd għamlu rikors u l-qorti ħadd dik is-sentenza.
Fil-kondotta prost ma titniżilx il-xi proprjetà għandek, jiġri jitniżlu lek il-bieni li tkun waħil. Hija purament natura kriminali.
Purament natura kriminali, qed tagħmel ħafna sens. U iktar u iktar meta tiġi amministrata mill-qorti stess, għax inti għandek il-qorti titkun biex tagħmel rikors biex neħħi xi ħaġa mill-kondotta tiegħek. Jekk tara mbagħad l-oħrajn, pereżempju l-Juvenile Court Act, effettivament il-Juvenile Court hija qorti ta' ġurisdizzjoni kriminali, maġistrat.
Jien tkun maġistrat iddeċidi, ma jistax ikollok membri oħra li mhumiex parti mill-ġudikatura minħabba l-kwistjoni ta' dak li jkun għandu dritt ikollu l-proċess tiegħu qudiem qorti.
Pereżempju proċess il-Domestic Violence Act.
L-istess, I mean, il-domestic violence hija forma ta' violenza. Issa il-kodiċi kriminali qed jikkontempla każijiet fejn inti jkollok violenza minn persuna fuq oħra. Issa hekk qed jikkontempla sitwazzjoni fejn għandek l-spouses, każ ta' violenza bejn l-spouses. Imma xorta il-kodiċi.
Każ speċjali
ta' huwa każ speċjali tal-każ ġenerali li jeżisti fil-kodiċi kriminali. Għal tagħmel sens li inti dawtux borhom taħt kappa waħda. U tajt kull rjaħt, issa kux fuq l-anzjani, kux fuq t-tfal, kux fuq il-partijiet miż-żawġin, xort huwa forma ta' violenza, għal ta' ħafna sens li tiġburhom taħt kappa waħda.
Issa, prost, mela dwar għal-għemna, nerġgħu forsi mmorru lura għax-xogħol li kien qed jagħmel il-Kumitat, mod ġenerali, għax-xogħol prinċipali li kien qed jagħmel il-Kumitat, u forsi tiddelini daqsxejn ġentilment għall-benefiċċju tas-sinjuri minn fejn bdejna u fejn wasalna.
Issa l-iskop
fil-qosor m'hemmx fejn, ma biex jieħdu idea biex ikun jistgħu jifhmu aħjar.
L-iskop li jkollok kodiċi amministrattiv.
Forsi nispjegawhom daqsxejn meta ngħidu dritt amministrattiv għax għalina nafu huma.
L-iskop li jkollok kodiċi amministrattiv huwa biex kemm jista' jkun tiġbor il-liġijiet kollha li għandhom x'qasu mal-amministrazzjoni pubblika. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-gvern, qegħdin nitkellmu fuq l-ombudsman, qegħdin nitkellmu fuq l-Awditur Ġenerali. U qegħdin nitkellmu wkoll fuq ir-rimedji li ċ-ċittadin għandu kontra gvern. Dik hija ħaġa li rridu nsemmuha, allura għandek il-qorti, għandek it-tribunal amministrattiv u għandek ukoll numru ta' tribunali oħrajn li bil-mod il-mod qed jispiċċaw għax qegħdin jiġu konsolidati ġo tribunal amministrattiv.
Pajjiżi oħra nett sew li għandhom kodiċijiet bħall-Italja.
Issa hemm numru ta' pajjiżi li għandhom kodiċijiet bħalma qegħdin nipprovaw nagħmlu aħna f'dan il-każ. Bħal pereżempju l-Italja għandha xi 28 kodiċi differenti fuq materji differenti. Il-Franċiżi wkoll għandhom numru ta' kodiċi, jiġifieri s-sistema kontinentali temmen ħafna minnhom. Effettivament il-kodiċi ġej mill-liġi Rumana, jiġifieri minn hemmhekk ġej l-oriġini tiegħu, u l-liġi Rumana ġiet mifruxa f'ħafna pajjiżi tal-Ewropa, Spanja, Portugal, Italja, Franza, eċetera. U allura daw it-tip ta' pajjiżi bnow is-sistema leġislattiva tagħhom fuq sistema ta' kodiċijiet. Aħna l-ġranna kien li fil-bidu tal-kolonja Ingliża konna bdejna f'sistema ta' kodiċijiet. U mbagħad bdejna nimxu mal-mudell Ingliż li huwa mudell ta' liġi waħda. Per eżempju, jien hemm nekkent qajt ma' liġi jisimha Supplies and Services Ordinance li hemm liġi fuq hekk. Imbagħad għamlu liġi oħra, Supplies and Services, Criminal Jurisdiction Ordinance, mitlok dawn l-erba' sections daħluhom fil-section fil-liġi ta' Supplies.
Għadi għamlu liġi oħra.
Għadi għamlu liġi oħra biex iżidu erba' sections mal-liġi li kien hemm qabel.
Minflok emendaw dik il-liġi ġej eżistenti.
Minflok emendaw dik il-liġi u daħluhom hemmhekk. Issa jiena qas biex tgħaddi li minn moħħri ħajkun hemm liġi oħra fuq l-istess suġġett bħala. Kemm bħala studjus u kemm bħala membru tal-pubbliku l-qas biex ħadha din minn moħħi li ħajkun li żewġ liġijiet fuq l-istess ħaġa.
Biex
niġu għal-kontenut
il-liġijiet illum biex forsi tispjega daqsxejn. Ta' natura amministrativa, fejn qegħdin?
Issa il-liġijiet li għandna llum il-ġurnata ta' natura amministrativa huma sparpaljati ma' liġijiet ta' Malta kollha. Illum hemm 501 waħda liġijiet kollox. U ħafna minnhom hemm huma liġijiet ta' natura amministrativa. Pereżempju għandek ċertu liġijiet li jirregolaw l-amministrazzjoni pubblika, jiġifieri s-servizz ċivili, il-korporazzjonijiet li waqaf il-Parlament minn żmien għal żmien, kif ukoll awtoritajiet u anke uffiċjali oħra bħalmu l-Ombudsman, bħalmu l-Awditur Ġenerali, eċetera, eċetera. Issa dawn normalment ikollok liġi li tirregola l-opera tagħhom. Allora pereżempju nitkellmu fuq l-Ombudsman, hemm liġi li għall-Ombudsman hekk tu tgħid x'għamel u m'għamilx l-Ombudsman. L-istess l-Awditur Ġenerali, l-istess għall-Employment Commission, l-istess għall-Public Service Commission u kollha kemm huma.
Forsi tindika prof li ma kienu dawk il-liġijiet diġà milli hemm ma'min. Nerġgħu we go through them again, dawk il-liġijiet li inti qed tipproponi
issa
li jkunu jiffurmaw parti minn dal-eventwali kodiċi. Il-liġijiet
li kontet niproponi.
Appendix 1.
Edin f'appendix 1. Allora jien kontet nissuġġerixxi l-Statute Law Revision Act.
Raġun l-għal reviżjon minn dimek hija rilevanti, ġifieri qed nitkellmu fuq dak li hemm inkluż f'appendix 1 u appendix 2.
Appendix 2 potenzjali.
Issa l-appendix 2 naħseb dal-kumitat irid jiddeċidi li jaħsebu li huma ta' natura amministrativa jew le.
Jiġifieri hemm ammont ta' liġijiet li kważi huma minn natura stess tagħhom b'mod naturali li għandhom ikunu inklużi f'dal-kodiċi. U mbagħad hemm oħrajn li jkunu borderline, wieħed irid jiddeċiedi tinkludihom xi jew le. Kemm għax anke s-suġġett tagħhom jista' jkun mhux ċar fis-sens jista' jkollhom rilevanza pereżempju kemm ambjentali u kemm amministrativa u jista' jkun ukoll ikollok liġijiet fejn għandhom parti u parti.
Ikunu mħaltin.
Forsi tispjegat jar prof.
Jekk naraw mela allura l-appendiċi wieħed jien kont qed nissuġġerixxi illi ġol kodiċi amministrattiv jidħol l-Statute Law Revision Act li huwa basikament il-liġi li twaqqaf il-Law Commission u tagħtiha l-poteri biex tagħmel ċertu korrezzjonijiet tipografiċi minuri mhux li effettaw is-sustanza, għax ovvjament is-sustanza tal-liġi jiddeċidha l-Parlament. Ma ġieli kollok bżonn pereżempju ta' update xi cross reference l-ewwel hemm ikollok iżdiċi komim xi fusta b'affarijiet ta' punctuation u ġieli kollha anke xi żbalji ta' natura tipografika li tkun trid tikkoreġihom. Apparti minn hekk il-Law Commission hija l-Kummissjoni li tagħti n-numri lill-kapitoli. Allora kull liġi li taqdim il-Parlament tingħata kapitlu numru. Allora jekk għaddiet issa l-aħħar waħda, pereżempju l-budget implementation measures, dik tiġi il-kapitlu li jmiss, pereżempju 501, u dik tagħmilha l-Law Commission. Meta l-Law Commission tkun qed iddur il-liġijiet li jkun għadda l-Parlament, jista' jkun hemm ċertu klawżoli illi jkunu ħadu effett, ikunu klawżoli forsi ta' natura transitorja, illi m'għandekx bżonnhom iktar fil-liġijiet ta' Malta. Allora il-Law Commission tneħħihom dak għax dak inti m'għandek bżonnhom iktar. Allora dik hija liġi li tikkonċerna il-Law Commission. Mbagħad jiena kont qed nissuġġerixxi illi l-Existing Laws Reprinting Act jekk dan is-sottokumitat tal-Parlament jaqbel, ma jkollniex għalfejn ninkluduh fil-liġi amministrattiva għax illum il-liġijiet ta' Malta huma kollha available online qed jiġu emendati b'mod regolari. Allora ma jkunx hemm bżonn kif qed tgħid din il-liġi illi l-Avukat Ġenerali minn żmien għal żmien joqgħod jirriprintja l-liġijiet u jdaħħal l-emendi kollha ġo fih.
Ġifieri liġi pros biex ifok aħjar. Illi qed tgħid li l-Avukat Ġenerali għandu dritt li minn żmien għal żmien jipprintja xi liġijiet. U llum il-ġurnata ta' m'għadux jiġri għaliex għax illoshom ma qegħdin online hemm aġenzija li toħsib li tagħmilhom u llum di. Wieħed qed jeżamina jekk baqa' għaliex funzjoni hawn skop dil-liġi.
Issa mbagħad kellna l-kwistjoni tal-Interpretation Act fejn se nqeduha jekk għandix nqeduha fil-kodiċi amministrattiv jew għandix titħalla barra għax din hija liġi
qabel qed nara tajtil 1 hemmhekk fit-part 3.
statutory construction.
Issa, statutory construction li kontet nasib emmek huwa biex iddaħħal ċertu prinċipi li ħafna minnhom joħorġu minn każistika tal-qrati tagħna. Dwar kif tinterpreta l-liġijiet, per eżempju, jekk inti titkellem fuq l-orti kostituzzjonali, inti hemm dejjem hemm preżunzjoni il-liġi li għaddit mill-Parlament hija skont il-Kostituzzjoni. Mhux il-kontra li l-Parlament qed jagħmel liġijiet antikostituzzjonali. Mela il-preżunzjoni dejjem favur il-legalità u l-kostituzzjonalità tal-liġi, per eżempju. Dak hija waħda minnhom. Allura kont qed naħseb li forsi qed jaqbad daw il-prinċipji li żviluppaw mill-każistika tal-qrati u jagħmel section fej jinkorporhom.
Mela allura biex jifhem aħjar il-proċess li ħan kunu qed nagħmlu mhux biex naqtu liġijiet li hemm eżistenti u nagħmlu kompendju tagħhom kif qal l-ra biżem id-dibek l-aħħar seduta, imma ħan kunu qed nagħmlu dawk il-liġijiet li huma eżistenti u narmonizzawhom. Per eżempju, kif diġà case in point qabel li huma m'għadhomx applikabbli neħhom. Imma wkoll case in point hija di, fejhem lakuna, fejhem void, fejn għadha m'għandniex liġi, nissuġġerixxu li jisma' hemmhekk għandna void fil-liġijiet tagħna. Isma, u namlu di, per esempio, statutory construction. Emmek kem vojt fil-liġi, jirri dan il-proċess jkun jinvolvi illi narmonizzaw, illi neħku li outdated, illi nissostituixxu, imma wkoll fejn vojt, nissuġġerixxu li dak il-vojt għandu jintellgħu kif.
Per eżempju, l-Onorevoli Herrera, f'seduta minnhom kien għamel suġġeriment biex nimlu lakuna li għandna fil-liġi amministrativa tagħna fejn jidħlu il-principles of good public administration. Allora, per eżempju, l-amministrazzjoni pubblika, tinsemmex iktar l-isfel ġej il-liġi wkoll dwar l-amministrazzjoni pubblika. Ċerti minn daw il-prinċipji ġew daħlu wkoll fil-fatt fil-public administration act, imma jistgħu jiġu supplementati anke bi pariri li tal-ombudsman stess lill-Kamra tad-Deputati. Issa jekk nista' nkompli ġifieri mbagħad kont għandi għall-interpretation act. U dik qatt hemm daqsxejn din il-question mark. Jekk dan għandux ikun qiegħed fil-kodiċi amministrattiv jew le. Jekk femsow l-aħħar seduta l-idea kienet li ma jkunx
fil-dibattenja fit-tuli.
Ekku.
L-argument ovvjament biex nispjegawha kien li interpretation act hija xi ħaġa li tmur lil anke mid-dritt amministrattiv għax inti mhux qed tinterpreta biss materji ta' natura amministrattiva imma qed tagħti gwida kif tinterpreta liġijiet kollha. Ġifieri fejn għandek inti tajt li l-kelma raġel tinkludi wkoll marah biex nagħti eżempju, ġifieri fis-sens ta' definizzjoni legali, ma dik qed applika materji ċivili, kummerċjali, da skemm applika fid-dritt amministrattiv. Jew is-singular ċertu sitwazzjoni jinkludi l-plural, nagħti eżempji naturalment l-ammet tal-istadju. Dawn jkunu prinċipji ta' interpretazzjoni li huma applikabbli għal liġijiet kollha, allura tkun xi ħaġa li ma tagħmilx f'kodixi wieħed imma hija xi kważi huwa kważi għodda, hija forma ta' għodda li tuża għal kodixijiet kollha għal liġijiet anke mhux kodifikati.
Ekku. Li kellna dibattitu fis-seduta. Fis-seduti li għaddew. U hawnhekk u minn bad dawn l-issues kif qal l-Onorevoli. Dal-waqt naħseb dal-waqt nikkonkludu ta' ġifieri. Jiġri dejjem bħal interpretation hekk wieħed irid jiddeċiedi jekk jinkludix f'dal-kodiċi. Jew inkella kif qal l-Onorevoli m'idimek inħalluha liġi waħda. Xi kollok inti liġijiet illi ma tistax tinkludihom. Ejfa, mele, ejfa, next step. Forsi, fuq pros.
Ma nishtiġ nidħol ħafna f'detta.
Le, kem għal-benefiċu ta' sanawri.
Il-raba parti li provajt namel huwa nidentifika dawk il-liġijiet illi jagħtu xi forma ta' rimedju l-ċittadin. Forma ta' rimedju l-ċittadin vizavi l-amministrazzjoni pubblika. Allora, per eżempju, il-Public Administration Act hija l-liġi li issa bdiet mill-Parlament riċenti ħafna u li tirregola l-servizz pubbliku. Sfortunatament fl-antik, fil-passat, qatt ma kellna liġi bħal mija di li tirregola servizz pubbliku liġi waħda, ma toqgħod titfgħod fittex ħafna liġijiet sparpaljati. Allora dik kienet element ukoll ta' konsolidazzjoni lill-liġi.
Diġà offri konsolidazzjoni anke qabel il-proċess tagħna dal-punt.
Ekku. Issa mbagħad għandek liġijiet oħrajn, per eżempju bħal l-ombudsman, jekk inti trid tilmenta kontra kap ta' dipartiment tal-gvern, per eżempju, x tagħmel. Ovvjament tista' tmur qorti, ma jista' jkun li qabel lek murant l-ombudsman għaliex għax ir-rimedju jista' jkun iktar maġġel, allura għandek ċans li inti jittik rimedju malajr u mhux toqgħod tistenna sena jew sentej biex tagħmel il-kawża jiġi irħas għax m'għandekx ma tħallas xejn meta tmur l-ombudsman mhux bħal qorti. jekk mortu qorti titħallas id-drittijiet tar-reġistru, ġifieri għandek ċertu vantaġġi li tuża s-servizzi tal-Ombudsman u mhux rimedju oħra li stajk kollok, u l-Ombudsman hemmhekk qiegħed hemmhekk biex jgħin iċ-ċittadin.
Per eżempju qed nara parti l-oħrajn whistleblowing act li qatt m'għandniex u li wieħed jissuġġerixxi li dinha tissir u tiġi inkluża wkoll f'dan il-kodiġi.
Ekku, fil-fatt Dr. Vanni Bruno meta kien qiegħed hawnhekk f'seduta preċedenti kien semma illi din il-liġi qiegħda tiġi draftjata. Għalhekk jiena ninsilta ħalli meta mbagħad dik tiġi draftjata tkun tista' tiġi awtomatikament
imposta
diġorata.
Qed nara mbagħad prossi administrative tribunals forsi tispjega daqsxejn.
Issa mbagħad hemm il-liġi dwar il-libertà tal-istampa u tad-data protection li wkoll jagħtu poteri liċ-ċittadin biex ikun jista' jottieni ċertu informazzjoni fejn tidħol lilu nnifsu bħala data protection. U fejt idħol il-mod kif jaħdem il-gvern para Freedom of Information, din hija għodda tajba ħafna ġurnalisti, u mbagħad għandek inti il-Tribunali Amministrattivi. Issa taħt it-Tribunali Amministrattivi għandi kelli f'moħħi hemmhekk il-poter li għandha l-qorti llum il-ġurnata l-prima wara ta' qorti ċivili u meta jkun hemm appell il-qorti tal-appell. Fejn jidħol stħarriġ ta' deċiżjonijiet tal-gvern. Issa dan ngħid il-gvern mhux bi forsi l-Ministri qed ngħid imma dipartimenti, awtoritajiet pubbliċi. Kumpaniji il-gvern ikollu il-controlling interest fihom ġifieri dawk qed ngħid ukoll. Hemm ukoll l-idea illi l-att dwar il-ġustizzja amministrattiva li waqqaf it-Tribunal l-Administrative Review Tribunal jiġi wkoll hawnhekk għaliex dak it-Tribunal issa qiegħed bil-mod il-mod jieħu taħtu ħafna tribunali li kienu jeżistu qabel kien hemm xi 150 wieħed minnhom u issa qegħdin jiġu konsolidati. Hawnhekk il-konsolidazzjoni mhux qiegħda ssir fuq il-liġi ma' fuq tribunal fil-fatt. Allora għandek konsolidazzjoni ta' tribunal u dik hija tajba ħafna għax inti tiggarantixxi li jkollok każistika koerenti, mhux ikollok imħallef jiddeċidi mod u chairman ta' tribunal jiddeċidi mod ieħor, imma jkollok uniformità fil-każistika.
Waħda mill-benefiċċji l-uniformità.
L-uniformità hija benefiċċju kbir. Mbagħad għandek liġi separata fuq l-Employment Commission. L-Employment Commission hija waqfa bil-Kostituzzjoni u għad hemmhekk biex tistħarreġ diskriminazzjoni ta' natura politika u ovvjament dik għandha l-liġi tagħha kif tiffunzjona, kif tippreżenta rikors hemmhekk, kif twieġeb affarijiet bħal dawn. Issa hemm taqsim oħra li titratta dwar id-delega tal-poteri. Kif nafu hemm il-liġi li jisimha Ministers Delegation of Functions Act u dik tagħti l-poter il-Ministru biex iddelega il-poteri tiegħu l-segretarju parlamentari.
U qed nara wkoll fuq parlament l-assistenti.
Hemm ukoll l-idea li tissir xi ħaġa simili issa għal dan il-konċett għal din l-uffiċċju l-ġdid li ġie kreat madwar ix-xahar xahar u nofs ilu li huwa tal-parliamentary assistance dawn.
Suġġerixxi li din il-kariga ġdida tiġi rikonoxxuta b'liġi u tiġi inserita proprju
fil-kodiġi. U mbagħad qed nara daqsxejn aspett tal-gvern li huwa l-aspett finanzjarju għax il-gvern ovvjament qed jamministra il-finanzi tal-pajjiż fil-varji proġetti li jkollu, eċetera, eċetera, u allura għandek tliet liġijiet li rigwardjaw dal-punt. Il-liġi li twaqqaf l-uffiċċju il-National Audit Office u allura tirregolamenta il-poteri tal-awditur vis-à-vis il-servizz pubbliku u l-parastatali, il-liġi tal-Internal Audit and Financial Investigations Act fejn il-gvern innifsu qed jinvestiga lilu nnifsu issa mhux l-awditur minn barra qed jinvestiga lill-gvern. Imma l-gvern internament qed jagħmel proċess ta' internal audit u l-Financial Administration and Audit Act li hija liġi importanti ħafna għax di tidħol pereżempju fuq il-tendering procedures, kif isiru tenders, contracts committee, appelli u affarijiet bħal dan.
Qed nara naf li norvezhom mid-dimek
ukoll għax kif jitlaq ma jsawx ma kien ixkur.
Fuq dawk il-liġijiet li hemm fl-appendix 2 li huma forsi tispjega fuq.
Jiena naħseb li l-proċess li jrid isir issa huwa li wieħed jaqbad il-liġijiet li hemm fl-appendix 2 li għandhom ħafna minnhom għandhom xeħta ħa ngħidu hekk tal-liġi amministrattiva u qed irid jara jekk dawk il-liġijiet hux se jiġu inkorporati fil-kodiċi amministrattiv jew le.
Pereżempju,
jekk naraw il-public gardens closing ordinance dik għandha tkun taħt il-liġi amministrattiva jew taħt l-agrikoltura. Il-public gardens tajt li il-ġonon kollha tal-gvern jiftħu minn ċertu ħin u jgħalqu minn ċertu ħin, sempliċement qed tistabbilhom il-ħin tal-ftuħ u tal-eluq. Issa dik għandha tkun f'kodiċi amministrattiv jew kodiċi taħt l-agrikoltura. Għaliex? Għax l-agrikoltura ovvjament għandek l-aspett tal-ġonon. Jifri qed
tiżakkar.
Dina mhix xi żewġ faċċati kollox, mhix xi ħaġa.
Għalli konu fil-pratti xiex naħseg kol-li. sekondi ora. Jina naħseb li namlu l-analizi, jina naħseb u għatajjeb l-prof sovjament għanna l-appendix biex najtjek tu fejn u għedri tijara għanseħi l-om hybrid daw, ġveri jistow ikunu, jistow ma ikunu. Naturalment l-eżami taħħom biex naraw u miex, naħseb t-trikjeda xie diskussjoni. Forsi l-sorsi sir ma n-immaġina fla oħra,
kull-waħda
għadali rridu namlu f'dan l-istadju. L-inkomplu diskussjoni dwar kwalifika.
Però si naħseb issa l-istaġġ li jaqblinna u li naqbdu l-ġiri ġifieri fiżikament li naqbduhom, ġifieri naraw x'inhuma u nista' nibdew naħdmu speċifikament fuq id-dritt amministrativ, fuq il-liġijiet, l-artikoli tal-liġi.
Suġġeriment pratiku jista' jsir iżjed minn hekk certament hemm il-disponibilità tal-profs akulina jista' jibda l-abbozzar ta' kodiċi amministrativ. Fuq dak li huwa definitivament parti mill-kodiċi amministrativ.
Jekk inti pożizzjoni li nimxu sens.
Ħalli inti diġà għandek biex tgħidlek qed tibniju. Mhux bħal dar. Il-pedament biex tgħidlek x'inhu qabel ma tagħmel is-sulari ta' fuq, għaliex jekk il-pedament ma jkunx tajjeb iżjed ma jifaħlekx is-sulari li se tagħmel wara. Imma hawnhekk qegħdin biex tgħidlek fużu ktar ta' teknoloġija u tista' tvarja il-komponenti. Allora naħseb jagħmel jekk iridu naġru jagħmel sens tagħmel drafting ta' fejjed naqblu. Però naturalment imbagħad diskussjoni parallella ta' dak li jista' jiżdied, qed nirreferi għall-appendixi 2 mod partikolari.
U niddiskutu
mai wieħed ivarja l-komponenti huma speċi building blocks li huma aktar varjabbli differenza minn dak li hu fiżiku għal dak li huwa elettroniku.
Forse ġu biex naġġorna.
Ma forse naġġorna għana.
Naħseb intu ħana kon qed nilqgħu kull ġimgħa bażikament, forsi intu ftit żmien toħrom ġimgħatejn.
Jena
kont nistaġġerixxi. Nistaġġerixxi. L-ewwel naraw li se jkunu ta' appendix 2 li ħajitlu fil-kodiċi. Biex nabbozza fl-appendiċi kolli problema, ħabba n-numri.
Ekku. Ġum
bata kien daħlu xi ħaġa
fil-kodiċi. Għandu raġun, għandu raġun. Mela, niddiskutu f'mela.
Automatiku hija. Imma aħjar ikun huwa minn preliminari.
Jiena naħseb mela lura setu tal-imis forsi ħallu ftit ċans. Ħalli aħna anke individwalment ikunu sew intom daqqatajn. Jiġri kull wieħed minna ikun jista' jagħti daqqatajn il-liġijiet partikulari anke wieħed jaħseb daqsxejn fuqhom. U nilqgħu forsi konna qed nilqgħu kull ġimgħa, però ġifieri billi naqbżu ġimgħa mhux se jkun. Forsi mela naqbżu l-ġimgħa dieħla jkun ġimgħa ta' wara nagħmlu għali erba'.
L-erba' 12 ta' Mejju fil-assija ta' wara l-Ofsinhar dejjem.
Jiena lija tajjeb. Una ġurnata għall-erba 12 ta' Mejju fis-sija ta' l-Ofsinhar. Nirringrazzjakom.
Ma mek ma lekx il-latest. Dawku dak li m'hemmx fihom u dak li mhux miġbur. Prindi hemm ngħid jiena bidew biex.
Thank you.